Ioan, capitolul 20, versetul 21. Cuvântul Domnului spune așa. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, când am împărtășit dorința pe care o am pe inimă în această seară de a aduce un mesaj înaintea dumneavoastră cu o persoană dragă, a fost, cred că undeva vineri, mi-a spus că, de fapt, Călin, tu ai mai vorbit despre subiectul ăsta. Și am zis, da, când, cum? Am știut că am vorbit despre acest gând odată fiind la Galway cu un grup de frați, cu orchestra bisericii și mi-a dus aminte de un mesaj, am răsfoit repede prin notițele pe care le aveam, mi-am dat seama că am împărtășit cu dumneavoastră o parte în cadrul unui mesaj din acest gând și atunci am încercat să vin înaintea dumneavoastră cu același gând, dar poate cu alte adevăruri care sunt ca suport la această temă. Dar trecând prin Scriptură, am descoperit ceea ce spune Petru și vă invit să deschideți la 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 12 și versetul 13 și să vedem un lucru interesant. Nouă ne plac lucrurile interesante. În această seară voi aduce un lucru poate cunoscut de mulți dintre noi, dar veți vedea că de multe ori lucrurile vechi sunt mult mai benefice decât lucrurile interesante. Uitați ce spune 2 Petru, capitolul 1, versetul 12 și 13. Spune Petru așa, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, adică le știți și sunteți în stare să dați explicații, să învățați pe alții. Dar uitați versetul 13. Dar socotesc că este drept, și eu cred aici că Petru se referea, că este drept înaintea lui Dumnezeu. Cât voi mai fi în viață, în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte de ele. Dar aici cuvântul să vă țin treji, Cornilescu îl traduce așa destul de larg. În engleză sună așa, to stir you up, să vă trezesc, să vă mișc, să vă pun în acțiune. Adică, voi știți anumite lucruri, le știți bine, puteți să țineți prelegeri și să convingeți pe oricine, dar problema este următoarea, teoria e teorie și practica e practică. Poți să știi un lucru, să fii total convins încât să dai explicație la oricine și să nu-l pui în practică. Și atunci vine Petru și spune așa, socotesc că este drept înaintea lui Dumnezeu să vin și să vă trezesc, punându-vă în acțiune, aducându-vă aminte despre același lucru. Știți cum suntem noi ca oameni, frați și surori? Ne plac lucrurile noi. De fapt, lumea ne aruncă un astfel de concept. Inclusiv acest fenomen Facebook are în sine următorul specific. Cât mai nou și cât mai șocant. Și după câteva minute nu te mai miră absolut nimic, pentru că totul e nou și totul e șocant. Și noi căutăm lucruri noi. Dar este foarte interesant următorul lucru. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le aduce sunt vechi, dar întotdeauna proaspete pentru noi, în așa fel încât să ne pună în să le putem pune în aplicare și pe noi să ne punem în acțiune ca să le facem. Amin? Așadar, în această seară aș vrea să vă aduc un gând pe care într-o anumită măsură l-am împărtășit cu dumneavoastră, dar au fost pe inima mea în această săptămână. Frați și surori, am citit din Ioan capitolul 20 cu versetul 21 o provocare extraordinară. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Întrebarea, cum l-a trimis Tatăl pe Domnul Iisus? Și aș vrea pentru aceasta să vă rog să deschideți Scriptura la Evrei, capitolul 10, cu versetul 5. Să vedem ce vrea să spună Domnul Iisus cu această mare provocare. Versetul 5, și următoarele versete. Cuvântul Domnului spune așa, de aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, versetul 7, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Știți cum a fost trimis Domnul Iisus Hristos și cum vrea să ne trimită și pe noi? Având două lucruri foarte clare în minte și aș vrea să mă ascultați încă de la început. Două lucruri foarte bine întipărite în minte. În primul rând, există o carte, știa Domnul Iisus, unde este scris despre El. Există o carte unde este scris despre El. Un plan. Și în al doilea rând, menirea Lui este să facă ceea ce este scris în cartea aceasta. Există o carte unde este scris despre noi și menirea noastră este să facem ce este scris în carte. Și aș vrea să încep cu aceste două adevăruri în această seară. Există o carte, frați și surori, în care este scris planul lui Dumnezeu pentru mine. Iar menirea mea este să împlinesc acest plan. Wow! Adică nu fac ce vreau. Așa l-a trimis Tatăl pe Iisus și așa ne trimite și pe noi. Vă invit să deschideți la Psalmul 139 cu versetul 6. Pentru ca să avem suport biblic și să putem intra în acest mesaj fiind asigurați de acest adevăr. Psalmul 139, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa: când nu eram decât un punct fără formă, spun eu, un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreo una din ele. Și întoarcem tot în cartea psalmilor, la psalmul 56, cu versetul 8. Ne așteptăm și cuvântul Domnului spune așa: tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise oare în cartea ta? Există o carte, dragii mei, în care Dumnezeu are scris un plan atât de amănunțit, încât inclusiv dorește să ne conducă pașii. De fapt, psalmii sunt plini și David știa lucrul acesta. Doamne, condu-mi pașii mei pe calea ta. Adică atât de minuțios alcătui Dumnezeu acest plan pentru noi, încât inclusiv pașii ni numără când noi habar nu avem cât am făcut, poate în ultimele momente, nici măcar de cât am intrat în biserică și am ieșit. Dragii mei, aș vrea să vă spun că menirea noastră este să împlinim acest plan al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos l-a împlinit. A trăit 33 de ani și jumătate și în fiecare zi n-a avut alt gând decât: Doamne, eu n-am venit să fac planul meu, ci planul Tău. Aceasta a fost Ioan 6 cu 38, percepția de viața lui Domnul Iisus Hristos. Simplu, dar atât de profund. Atât de profund. Eu n-am venit să fac ce-mi place mie, eu am venit să fac ce-ți place ție, Doamne. Și pentru ca să fim mai convinși de acest lucru, vă invit să deschideți la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Spune Pavel așa: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Mai dinainte de începerea lumii a știut că tu trebuie să fii în această seară în casa lui Dumnezeu, că ar fi trebuit să fii și duminica trecută, dacă n-ai avut o problemă sau n-ai intervenit ceva peste această voie a lui Dumnezeu. Tu știi, frații mei și surorile mele, vă rog să ne oprim la acest verset. Dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a creat un plan specific și perfect pentru fiecare dintre noi. Și noi avem două opțiuni: să-l împlinim sau să nu-l împlinim. Oare cum transformă acest adevăr viața mea? El nu ne obligă absolut deloc. Absolut deloc, Dumnezeu nu ne obligă ca să îndeplinim acest plan pe care El îl are pentru noi. Frații mei, fiecare faptă pe care noi urmează să o facem avem oferta lui Dumnezeu și oferta diavolului. Eu simplific, clar. Nu oferta lumii, nu oferta firii, nu oferta societății, nu oferta lui tata, lui mama. Oferta Domnului și oferta diavolului. Black și white, negru și alb. Și eu aleg să umblu în această faptă sau aleg să pășesc în cealaltă faptă. Și aș vrea să vă spun un adevăr mare. Cred din toată inima. Adevărata fericire în viață este când ajungem să umblăm în acest plan pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Vom vedea că nu-i chiar așa cum credem noi planul acesta. Dar cuvântul Domnului spune în Matei capitolul 5, fericiți sunt care? Care sunt setoși după dreptate, după neprihănire. Acei oameni sunt fericiți. Fericirea este când împlinești planul lui Dumnezeu. De aceea, stimat prieten care ești în această seară în casa lui Dumnezeu, oricât ai căuta să găsești fericirea, numai în momentul când ajungi să guști din acest plan al lui Dumnezeu care l-a croit pentru viața ta, numai atunci vei găsi. Până atunci, schimbi mașini, schimbi haine, schimbi vacanțe, mergi din Turcia în Spania și din Spania mergi în America și vezi că tot gol ești. Schimbi prieteni, schimbi tot ce vrei, până nu intri și pășești în acest plan care trebuie prima dată să crezi că există și după aceea să-L urmezi mâna de Duhul Sfânt. Până atunci nu vei fi fericit. Vei face și vei alege ce vei vrea și nu vei fi fericit. Frații mei, pentru aceasta aș vrea în această seară, în minutele pe care le avem în față, să înțelegem acest lucru. Vă invit să facem o recapitulare. Dumnezeu a avut un plan perfect atunci când l-a rugat pe Moise să-și facă corabia, nu-i așa? I-a dat instrucțiuni. I-a spus cum să o facă. Dumnezeu a avut un plan perfect când i-a spus lui Moise cum să facă cortul. Inclusiv cum să bage drugile în verigi, spune vârăle acolo. Atât de minuțios a vrut Dumnezeu să se implice și în, la corabia lui Noe și atunci când să facă Moise cortul. Frații mei, dacă Dumnezeu s-a implicat minuțios în detalii, mărim, lungim, lățim, unde să pui fereastra la corabie, câte camere să faci, mai ales, mai apoi, Dumnezeu s-a implicat minuțios în facerea templului lui Solomon. El a descoperit, spune cuvântul lui Dumnezeu, lui David, însuși scriindu-i cu mâna lui Dumnezeu. El a dat lui David și David l-a pasat mai departe lui Solomon. Și acum, dacă el în cele mai mici detalii a avut un plan perfect pentru corabia lui Noe, pentru cortul lui Moise, pentru templul lui Solomon, ce spune Biblia despre noi? Că noi, trupurile noastre sunt, ce sunt trupurile noastre? Temple ale Duhului Sfânt. Te întreb, oare Dumnezeu n-are un plan mult, mult mai specific pentru tine și viața ta? Știți care a fost prima minciună a diavolului? Știți care a fost? Am mers la Adam și la Eva și i-a spus așa, auzi, planul lui Dumnezeu pentru tine nu e unul bun și perfect. De ce nu te-a lăsat să mănânci și din pomul cunoașterii binelui și răului și uite așa, ai o perspectivă largă. N-are Dumnezeu un plan pentru tine. Ascultă-mă, și dacă l-are, nu e unul bun și perfect. S-a gândit Eva și a zis, mai sună cumva. Într-adevăr, Dumnezeu nu are. Asta vrea diavolul să ne facă. Să înțelegem că Dumnezeu nu are un plan pentru noi în care să umblăm. Atâta vrea Dumnezeu. Să ne străduim și într-o zi să stăm cu emoții în fața cerului. Mi-o-i auzi numele sau nu mi-l-o-i auzi? Dar El are un plan perfect pentru noi aici. Și trebuie să înțelegem. Frații mei, când înțelegem asta, vă atâta de mult spun, altfel gândim când trebuie să venim la biserică, altfel gândim când trebuie să vorbim, altfel gândim în tot ceea ce ne înconjoară. Și dragii mei, acesta este mesajul în această seară pentru noi. Dumnezeu are un plan perfect și mare pentru viața ta. Și primul lucru pe care aș vrea să îl întipărim bine în inima noastră și în mintea noastră este să credem cu tărie că Dumnezeu are un plan perfect și mare pentru viața noastră. Dragii mei, aș vrea să trec fugitiv pentru că timpul este destul de înaintat. Aș vrea să vă readuc aminte de acest mare adevăr. Planul lui Dumnezeu în viața mea sau în viața ta este să te asemeni cu Domnul Iisus Hristos. Putem să spunem amin? Am spus de atâtea ori, înainte ca să ajungem în cer, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră este să fim asemenea chipul Fiului Său. Și într-o zi, când am realizat acest adevăr, am deschis Biblia și vă rog să o deschideți și dumneavoastră la 1 Ioan 2:6. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Cine zice că rămâne în el, trebuie. Și m-am uitat, există acest cuvânt în original? Sau este doar o legătură între cuvintele care se află în original? Există. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și știți ce am făcut? Începând din acea zi, când am înțeles acest mare adevăr care a schimbat viața mea, mi-am dat seama că dacă ăsta e scopul vieții mele, toată viața mea trebuie să arate total diferit, total diferit. Am spus, cine are ca scop asemănarea cu Iisus, își rezolvă problema acum și aici. Cine are ca scop cerul, amână iertarea pe mâine, vine altă dată la biserică, își rezolvă altă dată problema, nu-și cere acum iertare, amână că într-o zi a fi și el mântuit. Cine vrea să se asemene cu Iisus, se concentrează mai mult pe ceilalți. Cine are ca scop numai cerul, se concentrează mai pe el. Voi scăpa într-o zi de lacrimi, de dureri, într-o zi voi umbla pe străzi de aur, mă uita mai mult la aur, voi fi mirat, îi și mama și tata acolo. Știți ce se întâmplă când o să ajungem în cer? Fața Domnului Iisus Hristos va fi sursă de lumină, de bucurie, va fi sursa existenței noastre, fața Domnului Iisus. Și atunci ne vom rușina, ne vom rușina că ne-am dorit acolo să ajungem, că nu o să mai fie cancer. Când îl vom vedea față în față, dragii mei, toate lucrurile pe care le-am învățat aici, poate într-un mod greșit, le vom considera ca niște gunoaie. Pentru că scopul nostru este să fim ca Domnul Iisus. De aceea stai lângă cineva, ai venit în biserică și te uiți, măi, eu fiu membru din Betania, hai să zicem că nu ești membru în Betania, sau să zicem că ești. Te uiți în stânga, în dreapta, stai 2 ore lângă persoana respectivă și nici măcar nu-i spui nimic. Asta e egoism pur. E pur și simplu chipul oricum nu al Domnului Iisus. Când nu te interesează, deci, când nu ai empatie, când treci pe lângă cineva fără măcar să îi dai un zâmbet, când nu te interesează cei de lângă tine, te interesează numai propria ta persoană. Înseamnă că, vreau să spun, dragul meu, ești departe de scopul real al vieții pe care noi trebuie ca să-l avem. Romani 8:28, am spus așa de multe ori acest verset. El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc, și anume spre binele celor ce sunt chemați să fie ca și Domnul Iisus. Acum, planul lui Dumnezeu în viața noastră este să ne facă asemenea Domnului Iisus. Dar planul lui Dumnezeu prin viața noastră. Adică, ce vrea să facă Dumnezeu prin mine? Nu-L știm. Ăsta îl vom descoperi dacă vom căuta primul plan. Cum pot să știu, frate Călin, cât e de mare planul lui Dumnezeu pentru mine? Că sunt și eu un membru care toată ziua a zbântuit de probleme, de necazuri. Ce plan mare tot vorbește aici? Dragii mei, acest plan al lui Dumnezeu perfect pe care l-a pregătit pentru noi și pe care noi putem să-l împlinim sau să nu-l împlinim, are ca prim scop să căutăm să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Când vom căuta aceasta, atunci vom descoperi cum vrea Dumnezeu să ne folosească. Prima dată căutăm planul lui Dumnezeu în noi și mai apoi vom descoperi în fiecare zi planul lui Dumnezeu prin noi. Eu sunt convins că Dumnezeu vrea de aici să ridice oameni care să vestească Evanghelia. Amin? Dar niciodată nu-i va ridica dacă ei nu caută să se smerească, să fie ca și Domnul Iisus. Dumnezeu are plan cum are... Dragii mei, cât este de mare acest plan? Vă invit să deschidem la Efeseni, pentru că aș vrea să argumentăm biblic. Efeseni, capitolul 3. Dacă am spus că este un plan perfect, Dumnezeu are pentru fiecare dintre faptele noastre o ofertă. Uitați ce spune Efeseni, capitolul 3. Versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru. Primul scop, caut să fiu ca și Domnul Iisus Hristos. Așa încât Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință. Pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, adică înțelegând dragostea lui Dumnezeu, să putem pricepe cât este de mare, cât este de largă, de lungă, de adâncă și de înaltă această dragoste, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, adică mai presus decât să te intereseze piața valutară, economia, un job, să știi mai multe despre Băsescu, Obama sau despre situația economică din Irlanda, este să-L cunoști pe Iisus, care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, adică primul scop, să fim ca și Domnul Iisus. Și auziți după aceea, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Frații mei, vă rog să vă întreb, aș vrea să vă întreb, credeți acest verset că în noi poate să crească o putere a Duhului Sfânt în așa măsură încât Dumnezeu să lucreze prin noi, încât să nu ne putem noi imagina și nici măcar să ne gândim? O, frate Călin, astea-s versete prea mari pentru noi. Spune-ne ce să faci, ce să facem acum în situația în care ne aflăm. Hai să spun ce să faci în situația în care te afli. Comportă-te cum s-a comportat Iisus. Comportă-te cum s-a comportat Iisus și să vezi cum fiecare dintre probleme care apar se vor da la o parte. Dragii mei, acesta este planul lui Dumnezeu. Cum cu alții Dumnezeu se poate folosi și de alții Dumnezeu nu se poate folosi? Dragii mei, aș vrea în această zi să vă spun că nici Gedeon n-a crezut vreodată că Dumnezeu îl poate folosi la măsura în care l-a folosit. A crezut Gedeon vreodată? Nici Moise, nici David, nici Iosif, nici Daniel, nici măcar Petru care s-a lepădat de Domnul. N-a crezut că îl mai poate folosi Dumnezeu. Și după câteva săptămâni bune, s-a ridicat în fața 3.000 de evrei și toți au venit în față și au plâns păcatele și s-au pocăit. Adică, frate, că îi vrei să spui că Dumnezeu are un plan mare cu mine? Da, da. Cu fiecare, nu numai cu tine. Diavolul vrea să spună că nu. Așa să-ți continui viața cum ești acum. Vii odată pe duminică la biserică și atunci, dacă e bine, e bine, dacă nu e bine, nu e bine. Să-ți găsești pasiunea în lucrurile care te macină, care îți plac și să crezi că într-o zi, prin bunătatea și harul lui Dumnezeu, o să ajungi în cer. Nu acesta e planul lui Dumnezeu pentru tine. Nu acesta. Ci Dumnezeu are un plan extraordinar. Poate face mai mult decât cerem sau gândim noi. Dar noi alegem să credem minciuna diavolului sau să-L credem pe Dumnezeu. Frații mei, așa este. Pe cine credem, spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, nu este descoperirea mea. Spunea așa, sunt trei legi spirituale. Pe cine crezi, de acela asculți. Mare atenție! Pe cine crezi, de acela asculți. De cine asculți, ca acela devii. Și ca cine devii, cu același îți vei petrece veșnicia. Și prima e pe cine crezi. A, frate, că îi lasă-mă că astea-s standarde prea înalte. Foarte bine, nu crede cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, un al doilea adevăr pe care aș vrea să îl împărtășim în această seară este că niciun pas cu Dumnezeu nu este o pierdere. În planul acesta lui Dumnezeu pe care îl are pentru noi, nici un pas nu este o pierdere. Și aș vrea acum să privim la un om pe nume Iov. Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Iov, capitolul 17, cu versetul 11. Uitați, dacă vorbim de planuri, de planul lui Dumnezeu și de planurile noastre. Iov, capitolul 17, cu versetul 11. Uitați cuvintele lui Iov. Spune așa Iov: ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Cu alte cuvinte, am avut plan pentru cei 10 prunci ai mei. Am avut planuri pentru mine, familia mea. Toate mi s-au nimicit. Toate care... Planurile acestea, măi, îmi cumpăr casă în Irlanda, vreau să am mașina cu tare, vreau să ajung nu știu cine. Și într-o zi se întâmplă ceva și toate planurile se năruiesc. Mergem mai departe în povestea lui Iov, capitolul 23, dăm mai departe câteva pagini, cu versetul 14. În mijlocul acestor frământări are un moment de luciditate și spune așa Iov: despre Dumnezeu. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Deodată Iov, da, Dumnezeu este unul care are planuri. Îl supără Dumnezeu, îl supără Iov pe Dumnezeu prin cuvântările lui și la un moment dat intervine Dumnezeu în capitolul 38. Vă rog să deschideți acolo. Începe cel mai lung discurs din Scriptură a lui Dumnezeu. Și în Iov capitolul 38, uitați ce interesant începe Dumnezeu să spună. După ce l-aude pe Iov plângându-se și chiar mândrindu-se cu starea lui, spune în versetul 1, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este, și cuvântul cel în original este acesta, cine este acesta ce-mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricep? Aș vrea să vă întreb, pe cine a întrebat Dumnezeu aici? Pe Iov? Deși vorbește cu Iov, pe cine a întrebat? Eu sunt convins că în momentul când Dumnezeu a început să vorbească cu Iov, lui Iov i s-a oferit o portiță, o perspectivă a lui Dumnezeu și prima dată Dumnezeu se adresează cerului. Și parcă îl văd pe Dumnezeu, cine e acesta de încearcă să-mi întunece planurile? Și spune Dumnezeu, încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Și începe Dumnezeu și vorbește și vorbește. Și acum vă invit să deschideți la Iov, capitolul 42. Uitați ce se întâmplă după ce Dumnezeu vorbește câteva capitole bune. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Și auziți acum, cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? I-a rămas această frază întipărită în mintea lui Iov. Și uitați ce răspune, da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Și am zis, Doamne, ce minuni a înțeles Iov din discursul lui. Și eu invit acum ca să citim ce s-a întâmplat și mai apoi să înțelegem. Uitați versetul 6. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, că n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit Iobul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Nama s-a dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit tot să-l vadă și au mâncat cu el în casă, l-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani al lui Iov, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. Revenim. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni mai presus decât mine. Frații mei și surorile mele, nu știu dacă se vede bine, dar eu cred că Iov a spus așa ceva. Mi-ai descoperit ochii, cine sunt cu adevărat? Mi-e scârbă de mine acum. Asta e minunea ce n-o pricepeam. Prima minune pe care n-a putut să o priceapă Iov până nu a stat la sfat cu Dumnezeu, este cine este El. Ăsta-i planul perfect al lui Dumnezeu, frați și surori. Până nu ne aduce Dumnezeu față în față cu starea noastră, El, cu inimă de tată, ne trece prin probleme, îngăduie situații. Până nu ne zdrobește eul nostru și nu ajungem în situația în care spunem, mi-e scârbă de mine, Doamne! Ăsta-i planul perfect al lui Dumnezeu pentru noi. Acesta-i, frați și surori. La fel s-a întâmplat cu mari oameni al lui Dumnezeu. Și nu avem timp pentru că este târziu. Aduceți-vă aminte de David. La vârsta de 10, unii spun 15 ani, a fost uns ca împărat. Și timp de 15 ani, Dumnezeu n-a făcut altceva decât i-a zdrobit eul până l-a pus ca împărat. Spune cuvântul Domnului că a fugit ca un purice și ca un câine de Saul. Iosif, de la vârsta de 10 ani până la vârsta de 30 de ani, a fost zdrobit de Dumnezeu ca mai apoi să poată să... Planul perfect al lui Dumnezeu pentru el. Frații mei, știți care... Și am spus de atâtea ori în biserică. Știți care e planul perfect al lui Dumnezeu pentru noi? Să ne aducă față în față cu starea noastră, dar unii atât suntem de mândri că o viață trebuie să ne zdrobească. O viață nu renunțăm, o viață facem ce vrem noi. O viață spunem cum vrem noi, indiferent ce ne spun alții. Și atunci Dumnezeu este nevoit ca acest plan perfect pe care El l-a alcătuit pentru noi să-L remodeleze, pentru că El de fiecare dată remodelează. Pe Pavel, 30 de ani, l-a lăsat așa cum a fost, după 30 de ani i-a schimbat viața și l-a slujit pe Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să înțelegem. Este planul lui Dumnezeu pentru noi să se facă ca Domnul Iisus. Dacă nu cedeți la 20 de ani, El încearcă în fiecare zi la 40, la 50, la 60 și nu va renunța Dumnezeu la tine până ce nu te va transforma. Dar de ce să te zdrobească o viață? Atât de mult aș dori să transmit acest mesaj bisericii și spun așa, Doamne, dă-ne putere să ne zdrobim noi ca să nu ne zdrobești Tu. Dă-ne putere să ne vedem starea noastră și să vedem cine suntem cu adevărat. Și atunci Iov zice, asta e minunea, până acum am crezut că-s bine. O altă minune, mi-ai descoperit cât de mult îi iubești pe cei care m-au ocărât. Asta e o minune pe care nu o pricepeam. Când a văzut Iov cât de mult îi iubește pe cei trei prieteni, a zis, Doamne, dar Tu așa de mult îl iubești și pe fratele ăsta? Noi ne uităm așa și dăm calificative și spunem, ăla e așa, ăla e așa, ăla nu mai are nicio șansă, ăla nu mai știu eu, știu trecutul, știu ce-o făcut. Și ne uităm și catalogăm pe oameni. Și trebuie Dumnezeu să ne aducă într-un stadiu încât să realizăm că Dumnezeu iubește și pe ei din toată inima. Mi-ai descoperit cât de mult se pot smeri păcătoșii când le vorbești Tu. La un moment dat stă Iov, probabil undeva într-un loc anume, și vin cei trei și spun așa, te-am necăjit, Iov, ne-am bătut joc de tine. Dumnezeu ne-a spus că dacă te rogi pentru noi, o să se îndure de noi și noi o să murim. Parcă îi văd ca frații lui Iosif care au plecat capul așa. Și Iov zice, wow, când Dumnezeu vorbește, orice păcătos se poate smeri. Și asta e o minune pe care noi înțelegeam. Mi-ai descoperit să văd că pot să iubesc pe cei care m-au iubit. Frații mei, știți care e planul perfect al lui Dumnezeu? Să te aducă în starea aia încât să iubești pe cei care ți-au greșit. Ce trebuie să facă Dumnezeu? Ce trebuie să lase? Cum trebuie să acționeze ca tu să-L iubești și pe acela pe care nu mai poți iubi? Ăsta e planul perfect al lui Dumnezeu. Acesta e planul perfect. Și Iov își pune mâinile peste ei și se roagă. Mi-ai descoperit că în toate acestea ai avut pentru mine un plan mare și perfect. Iov, când a văzut toată poza, a zis, da, cred. Cred, Doamne, și aș spune tuturor că în tot ceea ce mi se întâmplă, dacă eu rămân lângă Tine, Tu ai un plan mare și perfect pentru viața mea. Frații mei, aceasta a fost istoria lui Iov. Nu știu dacă mai avem timp. Uitați, haideți să deschidem la Fapte capitolul 13. Un alt om, Fapte capitolul 13 cu versetul 36. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și David a slujit celor din vremea lui, după planul, spun eu, perfect al lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu pentru el. A murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Aici nu spune cuvântul lui Dumnezeu că David a împărățit peste cei din vremea lui după voia lui Dumnezeu, ci a slujit. Cum a slujit? Și am găsit un verset care a atins inima mea. 2 Samuel 5 cu 2. Vă rog să deschideți acolo. 2 Samuel, capitolul 5 cu versetul 2. Uitați cum a slujit David după planul lui Dumnezeu. Spune așa cu versetul 1. Toate semințiile lui Israel au venit la David, la Hebron, și au zis, iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis, tu vei paște pe poporul meu, Israel, și vei fi căpetenia lui Israel. Frații mei și surorile mele, timp de 20 de ani, în încercări și în prigoniri, din peșteră în peșteră, a făcut pe nebunul ca să scape de Saul. Și după ce se încheie acești ani, vin toți oamenii din Israel și spun așa, Saul ne-a fost împărat, dar tu ne-ai fost exemplu. Saul ne-a fost împărat, dar tu ne-ai fost exemplu. Tu ne povățuiai și strângeai. Oamenii timp de 20 de ani l-au văzut pe David smerit, supus și plin de dragoste. Acesta a fost planul perfect al lui Dumnezeu pentru Saul, pentru David. Frații mei, aș vrea să vă spun ceva. Poate crezi că este rolul altcuiva ca să acționeze, să ajute. Aș vrea să-ți spun, implică-te cât de mult poți și acceptă chemarea lui Dumnezeu acum în încercare. Vor vedea oamenii, va vedea Dumnezeu. Ca soț, nu impune nimica soției. Nu impune nimica, ci slujește-i. Ca soție, nu aștepta de la soț, ci slujește-i. Ca și om angajat, dacă șeful trebuia să-ți mai dea încă 100 de euro săptămâna asta, nu merge și bate-i apropo. Nu fă în așa fel încât să-și dea seama, ci slujește mai mult. Ca și frate în biserică, dacă vezi o nevoie, n-aștepta ca frații din față să vină. Du-te și slujește, poate te afli în încercare, poate în problemă. Du-te și slujește. Dumnezeu vede, Dumnezeu îți va răsplăti și într-o zi știți cum se va întâmpla. Cum s-a întâmplat cu David. Nu vei merge tu la oameni, vor veni alții la tine. Știți ce m-a surprins din pașazul acesta? Toate semințile lui Israel au știut că David a fost uns ca împărat și în 20 de ani nu și-a cerut odată dreptul. Frații mei, toți din biserică știu despre noi și ne privesc și ne văd. Și când văd că omul respectiv slujește cu smerenie și nu-și cere dreptul, Dumnezeu este Cel care se implică. Aș vrea să vă motivez la aceasta și să vă spun din toată inima că planul lui Dumnezeu perfect pentru viața noastră înseamnă înainte de orice zdrobire și asemănare cu Domnul Iisus. Și aș vrea să încheiem cu ultimul gând. Numai noi putem împiedica planul lui Dumnezeu pentru noi. Probabil vor fi unii în această seară care vor zice, ei, dar diavolul poate să împiedice planul lui Dumnezeu care l-are Dumnezeu cu mine. Aș vrea să spun că nu-l poate împiedica. Nici în creație nu l-a împiedicat, nici în viața lui Iov nu l-a împiedicat, nici în viața lui Petru nu l-a împiedicat, ci l-a întărit atunci când Domnul, nici măcar în viața lui Iosif nu l-a împiedicat. Dragii mei, Saul a fost un om care a fost până la urmă schimbat de Dumnezeu și inima lui a fost o inimă nouă și el a fost un alt om, a fost mic în ochii lui, dar când el s-a răzvrătit și n-a mai ascultat, când a dat vina pe popor și nu pe el, când a ales ca să fie cinstit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, cu tine nu mai pot face nimic, Saule, și a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru el. Cei 600.000 de oameni când au ieșit din Egipt, toți au avut oportunitatea să ajungă în Canaan. Doar doi au ajuns. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Fariseii n-au primit botezul lui Ioan și au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru că, dragii mei, aș vrea să vă las un ultim gând în această seară. Noi și numai noi putem să zădărnicim planul lui Dumnezeu pentru noi. Poate că te gândești și zici, frate Călin, eu îmi știu trecutul, Dumnezeu nu mai poate să lucreze prin mine. Nu cred că ai făcut mai mult rău decât a făcut Pavel. Pavel, la vârsta de 31 de ani, s-a întâlnit cu Dumnezeu. I-au mai rămas 30 de ani în viață, a murit la vârsta de 61. Și știți cât a făcut Dumnezeu prin Pavel? 14 cărți a scris din 27, dacă includem Evrei. A evangelizat, se pare, a făcut peste 50 de biserici. A călătorit vreo 12.000 de maile pe uscat. A făcut o lucrare extraordinară. Dar niciunul n-am fost așa de rău ca el. Tu crezi că Dumnezeu nu se poate folosi de tine? Tu crezi că tu ești neînsemnat? Asta vrea diavolul să zică, da, caracterul tău, personalitatea ta, familia din care te tragi, trecutul tău, prietenii tăi, condiția ta financiară nu-ți oferă nicio perspectivă. Dar aș vrea să vă spun că dacă Dumnezeu s-a folosit de oamenii din vechime, se poate folosi și de noi. C.S. Lewis a spus la un moment dat următorul lucru. De fapt, sunt două categorii de oameni în viață, în lume. Unii care se aseamănă cu Isus și ceilalți care se aseamănă cu diavolul. Unii care se aseamănă cu Isus și ceilalți care se aseamănă cu diavolul. Frații mei, știți că diavolul și cu Isus niciodată nu au aceleași dorințe, într-un singur domeniu au aceeași dorință. Știți care? În ce domeniu? Nu știu dacă am mai spus, probabil că am mai spus. Cred că amândoi în inima lor spun așa, o, cât mi-aș dori ca și Călin să semene cu mine. Asta spune diavolul și asta spune și Isus. Frații mei, atâta este de adevărat. Diavolul spune, o, cât mi-aș dori Călin să semene cu mine. Și Domnul Iisus pe cealaltă parte, o, cât mi-aș dori Călin să semene cu mine. Și amândoi au câte un plan. Și pentru ziua aceasta, amândoi au avut câte un plan. Planul cui l-ai făcut? Frații mei, poate că nu credem că și diavolul își face plan. Haideți repede pentru aceasta, 2 Corinteni 2 cu 11. Totuși ca să înțelegem, pentru că e important. 2 Corinteni 2 cu 11. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi. Cuvântul câștig înseamnă în original mult. Să nu lăsăm pe Satana să aibă mai mult, să aibă mult de la noi. Căci nu suntem în neștiință, nu suntem ignoranți. Acesta e cuvântul potrivit. Nu suntem ignoranți de faptul că și are planuri. El face un plan pentru mine. Cum să fac mâine ca și Călin să semene mai mult cu mine? Și Domnul Iisus Hristos are un plan pentru mine. Cum să fac mâine ca și Călin să semene cu mine? Și ca să putem să avem răspunsul la ziua de astăzi și începând cu zilele care urmează. Cum pot ști eu care plan l-am urmat și ca cine sunt? Dacă veți deschide Scriptura și nu acum, în Isaia capitolul 14, ni se spune despre diavol de 4 ori următoarele afirmații. Mă voi sui la Dumnezeu, voi fi ca El, voi. Știți care este gândirea diavolului? Voia mea, nu voia ta. Știți care este gândirea Domnului Iisus Hristos? Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Cum știu dacă am urmat planul diavolului sau planul lui Iisus? De fiecare dată când zic, cum vreau eu, Doamne, nu cum vrei Tu, sunt ca diavolul. De fiecare dată când zic, nu cum vreau eu, Doamne, ci cum vrei Tu, am urmat planul lui Dumnezeu. M-am asemănat mai mult cu Iisus sau m-am asemănat mai mult cu diavolul? Este crunt, dar așa este. Și în ziua aceea, frați și surori, dacă sper ca nimeni dintre noi să ne ajungă acolo, dacă vom ajunge în iad, nu știu dacă ne va spune ceva Domnul Iisus, dar dacă ne va spune ceva, știți ce cred că ne va spune? De ne-am uitat la El așa. El se va uita la noi și ne va spune, Călin, a fost voia ta, nu și voia mea. Să ajungi acolo, a fost voia ta, nu și voia mea. Frați și surori, viața creștină nu e o rutină religioasă, ci viața creștină este o asemănare ori cu Domnul Iisus, ori cu cel rău. Mă rog în această seară să înțelegem că Dumnezeu are un plan perfect și mare pentru viața noastră. Numai noi putem să zădărnicim acest plan și niciun pas cu Domnul nu este pierdut. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Amin.